Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Og jeg skal starte med at indrømme, at jeg er blevet overmandet af en virus, en af tidens omkringvandrende influenza-virus. Så jeg er lidt sløv i dag. Og jeg vil sige, det startede i går aftes, hvor jeg simpelthen var så udsplættet, at jeg satte mig til at se The Good Wife på Netflix. Og det er jo sådan en serie, en advokatserie egentlig, med masser af interessante retsintriger og ting og sager. Men jeg lagde mærke til, at det jeg egentlig kiggede mest efter, det var hovedpersonen, som jo er en kvinde, Alicia Florrick, som har præcis min alder. Vi er begge to de der magiske 50. Og jeg sidder hele tiden og kigger på, hvor ser hun dog meget yngre ud end mig og alle mulige andre 50-årige. Hvordan kan det være? Og det går meget af tiden faktisk med. Og så har jeg også opdaget, at det er ikke kun mig, der sådan sidder og funderer over den slags. Det forskes der rent faktisk også i det her med ældre kvinder i serier og i medier. Og hvad er det overhovedet for noget? Hvad er det, vi ser? Og hvorfor? Og det skal vi snakke om. Velkommen til dig, min gæst i dag, Anne Jerslev. Man kan vel godt kalde dig dansk medieforsknings grand old lady.
Altså i hvert fald er jeg ældre end Alicia Florrick, ja, og dig.
Ja, og du er også professor ved Institut for Medier og Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Og det her med, jamen du har beskæftiget dig med mange ting, altså celebrity-kultur, reality-tv, som vi nok også kommer ind på, og senest det her med ældre kvinder i medierne og billedet af dem. Hvorfor har det fanget dig?
Det har fanget mig, fordi det er nyt, fordi det er noget, vi ikke ellers ser i medierne. Og jeg synes, at det er spændende, at det medierne øjensynligt giver rum for flere typer kvinder i dag, end vi er vant til, hvor det jo primært har været unge kvinder, og at en lang række undersøgelser viser det her med, at der er ingen ældre kvinder i medierne, og hvis ældre kvinder optræder i medierne i en serie, sådan har det i hvert fald været, så er det primært som sådan the old witch.
Ja.
Så derfor har jeg kigget nysgerrigt på mange af de her billeder, som jeg har fundet. Jeg har fundet en del i modereklamer, faktisk. Jeg har selvfølgelig også fundet en del i kosmetikreklamer. Altså de her reklamer, der handler om at bruge en eller anden creme, så kommer du til at synge og ud, og så ser man et billede af Jane Fonda eller noget i den retning, som i øvrigt snart er 80. Jeg har fundet dem. Jeg har også fundet dem i serier, som du nævner. Jeg har ikke endnu kigget så meget på andre typer af fotos, men det vil jeg også gøre.
Men hvad kommer det her af? Altså den tendens til overhovedet at begynde at vise ældre kvinder? Er det simpelthen fordi, at vi efterhånden er en købestærk gruppe, der har vores egne penge og så videre og så videre? Altså en uundgåelig konsekvens af den sociale udvikling?
Ja, det tror jeg. og det behøver man jo ikke at have været forsker på Københavns Universitet eller på medievidenskab på Københavns Universitet for at give den begrundelse. Og jeg tror, at den er indlysende rigtig, men den er måske, netop fordi den er så indlysende, så er den måske heller ikke så interessant. Jeg prøver også at tænke i nogle andre baner, og tænke i nogle forklaringer, som også ligger i, at vores opfattelse af, hvad det vil sige at være ældre i dag, og normerne for, hvordan man skal opføre sig, når man er ældre, har ændret sig, og at de her billeder også er udtryk for det. Jeg tror også, der er nogle andre ting i det, men det synes jeg er super spændende, at de viser noget om, som populærkulturen jo gør, hvordan vores forestillinger har ændret sig. At de er også med til selv at skabe nogle andre forestillinger. Men at øjensynligt kan en nogen af 60-årige eller nogen af 70-årige kvinde i dag godt gå i en stram kjole, udringet kjole, som vi ser i en af de tv-serier, jeg har arbejdet med, Mozart in the Jungle, uden at hun skal gøres til pinlig.
Altså der snakker vi om Bernadette Peters.
Ja, det gør vi.
Som er, gud hjælpe mig, 68 år gammel, amerikansk skuespiller.
Ja.
Men igen, der må jeg også sige, når jeg lige kigger på hende og googler hende osv., jamen, hun ser jo ikke ud, som om hun er 68. Hun ser ud, som om hun er 45.
Mm-hmm. Ja, og der er der nok heller ingen tvivl om, at noget af det her også har at gøre med udbredelsen af kosmetisk kirurgi. Og måske også det, at det, altså i hvert fald i USA, jeg ved ikke, hvor meget det er sådan i Danmark, men også noget i Danmark, er blevet mere almindeligt, at der ikke kigges så meget ned på det. Så altså, der ligger også i de her serier, og på den måde forstår jeg jo fuldstændig dit spørgsmål, sådan en forestilling om, på den ene side, et opgør med nogle normer om, at man skal se ud på en bestemt måde, men måske også en iscenesættelse af en anden norm om at ikke se ud som sin alder. Altså sådan en forestilling om, at du kan være en hvilken som helst alder, som jo selvfølgelig er svær at leve op til, ikke, hvis man er sådan en almindelig menneske som har slidt og sådan. Så jeg synes på den ene side, der er sådan nogle kulturelle normer, der har ændret sig, men at man måske også på den anden side kan sige, at der er nogle andre normer, som de her serier også udvikler.
Ja, altså vi kommer i virkeligheden hen til, at som du siger, vi må sådan set gerne blive ældre. Det skal bare ikke kunne ses.
Nej.
Altså, ja. og hvad det hedder, altså som du siger, ja. Jane Fonda er...
Ja, hun er født 37, ikke?
Ja.
Så ja.
Og er jo stadigvæk altså i fuld vigør, ja. og spiller Leona Lansing
i The Newsroom. Newsroom, ja.
Og er, du ved, på toppen af det hele med hensyn til brug af nye gadgets og teknologi og så videre. Der er ikke noget gammelt over
hende. Nej. Og det, der kan man jo sådan rynke lidt på næsen og sige, og come on, ikke? Det her, det er jo fuldstændig urealistisk. Men jeg synes på den anden side også, at man sådan kan sige, ja. Men på nogen måde er der jo ikke nogen grænser for, hvordan du kan se ud som ældre. Og når du sådan lyder en lille smule skeptisk, så er det måske også fordi, eller at man kan tænke, jamen altså, vi er da nødt til at se ud som den alder, vi har. Men jeg synes, de her serier også stiller spørgsmål, jamen hvordan ser vi ud i en bestemt alder?
Ja.
Og det kunne man måske i højere grad sige for 50 år siden, hvor det jo var helt klart sådan, at en ældre kvinde skulle være nedtonet i sit udseende. Ikke? Hun skulle ikke gå i stærke farver, og hendes læbestift skulle ikke være skrigende rød, som Bernadette Peters er i Mozart in the Jungle. Men interessant, synes jeg egentlig, er, at sådan er det ikke mere. Altså den der sådan meget strenge opfattelse af, når du bliver ældre, så må du træde baggrunden. Det er ikke fedt at se på dig. Og det er ikke fedt at se på dine rynker. Det er så spørgsmålet, om det stadigvæk er det, ikke? Men altså i hvert fald så kan man sige, at man har lov til at have det tøj på, som man nu selv synes, og som man selv har det rart i, uden nødvendigvis at blive gjort pinlig, eller uden at det er skandaløst.
Men det er jo i virkeligheden et, kan man sige, nogle normer, der begynder at sige, der står alt mulig teknologi til rådighed ude i verden. Altså, du har ret til at skabe dig selv, forme dig selv, som du vil, i hvilken som helst alder. Så der er ikke nogen netop noget diktat, der hedder, når du er så gammel, så skal du gøre sådan og sådan, din rolle er sådan og sådan. Der er jo også, altså man kan sige, altså mænd bliver ved med at få børn, altså tredje kul med en meget yngre kone, og det er sådan set også okay, synes man efterhånden. Der er også kvinder, der får kunstig befrugtning, altså langt op i alderen. Og som du siger, altså bare man ser godt ud, så må man sådan set altså lave, hvad man vil.
Ja, altså i en vis forstand i hvert fald, ikke? Altså noget af det, som jeg som også har optog mig i udgangspunktet. Det er jo også et spørgsmål om skønhed, og det er måske at gå en lille smule i en anden retning. Men der virker det jo som om, at forestillingen om skønhed er utrolig meget knyttet til ungdom. Og man vil måske sige om de her ældre kvinder, at de er ikke smukke, men de ser saftsusme godt ud. Og der er noget af det, som jeg forsøger at diskutere i eller som jeg i hvert fald vil være interesseret i at gøre lidt op med, det er den forestilling om, at hvis man er uden rynker, man er kun smuk, hvis man er uden rynker. Og jeg ved jo også godt, hvordan nogle af de her ting her, de kommer, altså er sådan, nogen vil sige, de er evolutionært bestemt, ikke?
Ja,
det vil være lige noget for dig, Lone, ikke? Ja. At man er nødt til at, fordi det handler om mating, det handler om at reproducere sig, og derfor så skal man se ung ud, fordi man så giver udseende af, at man kan reproducere sig. Så det ved jeg godt. Men på den anden side, synes jeg også, at jeg ser mange billeder af ældre kvinder, ældre og rynkede kvinder, eller kvinder, som ser ud som om, at de ikke er helt unge, så man tænker, hold op, hvor er hun smuk. Og den tror jeg måske er sværere at flytte end en forestilling om at se ud som sin alder eller se godt ud, når man er ældre.
Ja. Men altså nu vi er ved det her ved evolutionær tænkning, så kunne jeg jo sige, der er vel også mange i det humanistiske forskningsmiljø, som stadigvæk er sådan straight social konstruktivister. Altså som vitterligt tror at skønhed for eksempel kun er sociale konstruktioner.
Nu er der jo faktisk en sådan gren inden for filmforskningen, som er meget inspireret af kognitiv psykologi. En af mine gamle kollega Tom Grodal var jo vældig, vældig, som du vel også kender til, var jo vældig, vældig optaget af evolutionsteori og forsøgte at forstå følelser. Som noget af det, som mange medieforskere, inklusive mig selv, er vældig, vældig optaget af. Hvad er det, vi føler? Hvad er det, vi oplever, når vi ser mange af de her ting her? Ja. Der forsøgte han jo at se det i sådan et evolutionsteoretisk perspektiv. Så der vil være mange, som vil være optaget af, altså sådan af analysere diskurser. Hvordan verden konstrueres sprogligt. Ikke? Der er jo også mange, og det er også noget, jeg selv har været optaget, som er meget optaget af sådan mere empirisk konkret og snakke med mennesker om, hvordan de oplever ting. Jeg har selv, altså i forhold til det her med ældre kvinder, lavet sådan en lille undersøgelse, hvor jeg har interviewet ældre kvinder fra midt i 60'erne og frem efter, om hvorfor de var så optaget af ugebladet et søndag, så de havde købt det igen og igen og igen i mange år. Så det er sådan en kombination af noget mere konkret empirisk med det her spørgsmål om, hvad er det ældre kvinder er optaget af, ikke? Og hvordan ser de ud, og hvor et af spørgsmålene også var til dem, hvordan synes I, at modestoffet i det her blad her er? Og hvor det jo faktisk viser sig i også som en del af hele den her snak her om ungdom og skønhed og mode og så videre, at de synes, det var dejligt at se ældre kvinder klædt flot ud, eller modereportager med ældre kvinder, i modsætning til, hvad en stor del af sådan reklamebranchen siger, nemlig at ældre kvinder vil også se på unge kvinder. Nej, sådan er det ikke nødvendigvis.
Men hvorfor siger de det? Det er så ikke ud fra fokusgrupper eller...
Ja, det jeg undrer mig vældig, vældig meget over det. Det var chefredaktøren og moderedaktøren på søndag, som fortalte mig det, og som sagde, at reklamebranchen løb skrigende bort, når man snakkede om at henvende sig til kvinder over 40. Men man skulle tro, at de ville få et andet syn på det her efterhånden. Altså netop også i takt med, at hele ideen om, at mode, det er kun de unge, at den også ændrer sig.
Men der er jo, altså når man specielt ser på mode, synes jeg, det er ret interessant at se, at sådan nogle figurer, som man virkelig ikke ville have troet kunne blive, kan man sige, modeikoner kan blive det. Altså, der er en New Yorker-type som Iris Apfel. Gammel kone,
ja,
vil jeg sige.
Ja, ja. Med de store, gamle, kæmpe, runde, røde briller.
Omkring 90 eller derovre. Ja. Og med store, runde briller og fantastisk sådan, altså klædt ud, simpelthen. Mm, ikke? Og går enormt meget op i altså netop sine udklædninger. Mm. Og altså er på forsiden af diverse blade og bliver konstant interviewet. Der er dokumentarfilm om hende, og så videre, så videre. Og en, vi har set for nylig, Joan Didion, som jo så er... Ja, hvor gammel er hun? Hun er også over 80,
ja, det er
jeg mener, ikke?
Det er
altså forfatter, det er amerikansk forfatter. Og hun var simpelthen sådan, hvad skal man sige, face på en reklame for Celine.
Ja.
Det her eksklusive mærke.
Ja. Ja.
Og der bliver ikke, altså der bliver ikke i de billeder af hende overhovedet sådan, altså photoshoppet noget, ser det ud til.
Det
altså,
ser
hun
det
ser
ikke.
Faktisk
det ser det ikke
gammel ud.
Ja, det gør hun. Sige. Ja, ja. Jamen, det er jo super spændende, og jeg synes, at en af de spændende ting i det, hvis du kigger på Iris Apfel, så er det jo den der sådan glæde ved at sætte sig selv i scene, selv når man er så gammel, ikke? Altså, og sådan også at insistere på, at man kan være synlig, og at man kan være optaget af mode, og man ikke behøver at gemme sig selv. Og det og med Joan Didion billedet, hvor man jo ser den her gamle, meget tynde kvinde, ser hende i et halvnære billede, og hun lyset falder så meget skarpt på hende. Hun er fotograferet af en tysk fotograf, som hedder Jürgen Teller, og som bruger det sådan meget med virkelig, virkelig skarpt lys. Så netop så der er ikke nogen rynker, der forsvinder.
Og de træder alle sammen
De træder frem. Virkelig frem, og man kan se, at hendes hår er ret tyndt, ikke? Det der grå hår, det er pænt fotograferet, men er ret tyndt. Der er måske nogle lidt andre ting ved den der Joan Didion-reklame, som jo i den grad blev diskuteret på nettet, da Celine-kampagnen kom frem. Og den ene ting er, at jeg tror, at ældre kvinder, som er blevet meget fremtrædende i modebilledet, det er i hvert fald nogle af de her billeder, at de også fungerer som sådan en som en branding af et brand. Altså, det er så usædvanligt, så det er en måde at skabe opmærksomhed på.
Det er simpelthen frapperende billede.
Ja,
altså,
ja.
Kan man virkelig godt det, tænker man.
Ja, så alle talte jo om Celine, ikke? Og hun havde jo selvfølgelig så sådan noget Celine-tøj på, en sort højhalset bluse. En anden ting er, hun er jo ikke hvem som helst, Joan Didion, så det var også en måde at tilføre Celine sådan en form for intellektualisme på, ikke? Altså hun er en berømt forfatter. Hun har jo altid været optaget af mode. Hun startede sin karriere som skribent med at skrive for Vogue. Og har tidligere optrådt i modereklamer. Så Celine får også sådan lidt, jamen vi kender til modehistorien, vi kender lidt til litteraturhistorien. Så det er også en måde at sætte sig selv i scene på. Ikke?
Det er brand for de intellektuelle.
Ja, det er det.
Og rige, naturligvis.
Ja, det må vi ikke glemme. men Celine har altid haft sådan en intellektuel ære. Og det, som jeg så også synes er interessant, det er jo så den sådan, hvad skal vi sige, coolness, som Joan Didion faktisk tilførte billedet og tilførte Celine også, ikke? Altså sådan en edginess, altså sådan lidt det her, kanten, det er også mode med kant,
ja.
Ikke? Så det er bestemt ikke mainstream mode. Så hun blev brugt til virkelig, virkelig mange ting. Og det, som udover de ting, jeg har sagt her, nok også er min pointe i forhold til dit spørgsmål om Joan Didion, eller når du trækker Joan Didion frem, det er, at nu hun er ikke et eksempel på, at en hel masse meget, meget gammelt udseende kvinder med meget, meget tyndt hår nu pludselig bliver kommer ind i modereklamen. Det tror jeg slet ikke på.
Nej.
Jeg tror, at vi vil fortsætte med at få ældre kvinder i modereklamen, men ikke i scenesat så skarpt og så aldrende, som Joan Didion billedet der. Det var virkelig, virkelig en interessant måde at skabe opmærksomhed om et brand på, men ikke nødvendigvis noget, vi vil komme til at se. Altså andre kampagner, altså for eksempel en kampagne for et kalifornisk brand, som hedder James Perse, brugte en ældre og, vil jeg sige, meget, meget smuk kvinde, som hedder Maya Tosk. Og det var sådan mere, der bliver hun mere iscenesat som lækker, som vældig, vældig stilfuld, som fantastisk velplejet. Og der kommer sådan et... De har helt klart valgt hende for at komme ud til en bredere målgruppe, for at ændre deres image af at være først og fremmest rettet mod sådan unge, lidt sporty kvinder og mænd til at brede målgruppen ud. Og det tror jeg, de er kommet vældig, vældig godt afsted med igennem de billeder. Så der er mange forskellige billeder af de her ældre kvinder i modereklamen, og de kan ligesom lidt forskelligt.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Anne Jerslev, professor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet.
Når vi snakker om det her med ældre kvinder, og specielt det her med at se meget velplejet ud, og i virkeligheden ikke se ud som, hvad skal man sige, sin alder traditionelt forstået. Altså så er der jo også underforstået i det, at der bruges en masse teknologi. Altså der bruges en masse plastikkirurgi og fillers, botox, what have you. Er det også, men det er jo stadigvæk ikke, med så at sige, altså det skal man jo helst som de her skuespillere i serier sige, at det har man ikke brugt noget af.
Det er lidt forskelligt. Og nogle af dem benægter det fuldstændig. For eksempel Bernadette Peters, for nu at tage hende frem igen. Ikke? Sådan en som Jane Fonda, som jeg også synes er en cool skuespiller. Hun gør jo et stort nummer ud af, at hun har fået gjort ting og sætter ting og sager ved sig selv. Ikke? Udover at hun har fået lavet hofteoperationer og andre ting, som fordi hun er en ældre kvinde. Mm. Det bliver sådan egentlig en del af hendes image, ikke? At være selvironisk omkring sine procedurer. Men det er fuldstændig rigtigt, at en lang række af de skuespillere, som vi også sådan beundrer, som er oppe i 60'erne, jeg ved jo ikke noget om dem privat, men sådan en som Meryl Streep, hun ville jo ikke sige, at hun havde fået gjort noget. Susan Sarandon og andre, som ville fastholde sådan et image af, at man ældes naturligt. Ikke? Det er også noget af det, som kan provokere mig lidt, ikke? Fordi jeg er okay, men ældes naturligt. Hvad vil det sige? Ja. Hvad vil det sige? Er det mere naturligt at have drukket rigtig, rigtig meget, eller røget rigtig, rigtig meget i sit liv, og så have virkelig, virkelig mange rynker som lidt over 60-årig, eller ikke have gjort nogen af de ting, og måske have lidt færre rynker? Altså, jeg synes, at kan jo på den ene side jo virkelig altså gå ind for naturlig ældning, ikke? Men jeg kan på den anden side også tænke, ja, hvad vil det nu lige sige? Ikke?
Jo. Men er der nogen som helst ting, der peger i retningen af, at det her med at få lavet diverse procedurer, at det bliver, om man så må sige, bare en naturlig del af vores ældning? At det bliver accepteret, sådan at man også kan sige det. Ja, jeg fik lige lavet sådan og sådan, fordi det var begyndt at hænge lidt.
Der findes jo sådan en meget, meget stor litteratur om kosmetiske kirurgi, skrevet af både nogen, som udfører operationerne, og af feministiske kulturteoretikere og sådan. Og de er jo meget, de siger jo sådan set noget meget forskelligt, ikke? Og de har en meget forskellig holdning. Og jeg tror også, det kommer vældig meget an på, hvilket lag du befinder dig i, og hvor du befinder dig i verden. Fordi mit indtryk er, at i nogle steder, altså for eksempel i filmbranchen i Hollywood, der er det meget, meget, meget svært at være kvinde. Ja, altså jeg kunne næsten fristes til at sige over 30,
ja.
Og ikke have fået lavet et eller andet fillers, brugt fillers. Det behøver ikke være store kirurgiske indgreb. Det vil være meget svært ikke at være over 40 og måske have fået løftet sine øjenlåg eller noget. Altså i Danmark og i det miljø, jeg kommer fra, som er sådan et meget bredt miljø, som selvfølgelig består af mine kolleger, og som består af mange forskellige typer af mennesker. Altså, der kender jeg ikke nogen, som har fået gjort noget, men vi kan godt sidde og joke lidt om det. Ej, det kunne egentlig være fedt at få løftet de her øjenlåg lidt.
Så man kunne se.
Ja. Så man kunne se ud, når solen skinnede imod en, når man cyklede. Ja. Og jeg synes da også, at der er mange skuespillere, som ser utroligt plastikket ud, amerikanske skuespillere, som ser utroligt plastikket ud. Jeg synes også, at Jane Fonda ser utrolig plastikket ud. Men samtidig, nogle gange kan man også blive lidt i tvivl om, hvordan man egentlig ser ud nu om dagen. Igen, når man er ældre. Ikke? Og Altså, der er sådan en serie, som hedder Grace and Frankie med Jane Fonda og Lille Tomlin, som handler om de her to ældre kvinder, som flytter sammen. Ikke fordi de har lyst til det, men fordi deres mænd viser sig at være forelskede hinanden og vil giftes med hinanden. Og så står de der og har kun hinanden. Og i den allerførste scene, efter at de her mænd har fortalt deres kvinder, så sidder Jane Fonda foran ved sit toiletbord, og så tager hun først sådan en top af sit store hår, og så tager hun sådan en eller anden anordning af ørerne, som jeg tænker mig måske er noget, som skal holde øjnene en lille smule tilbage, ikke?
Ja.
Og jeg synes egentlig, det var egentlig sådan meget festligt, ironisk kommentar, både til hende og til hele det her sådan spørgsmål om aldring. Og jeg har tænkt en del over, at der er nogle af de her serier, som du også har nævnt, hvor alder aldrig bliver nævnt. Og så er der sådan en som Grace and Frankie, som også er en komedie, ja. Hvor alder altid bliver nævnt. Ikke? Og hvad er nu de interessante ved de her to forskellige ting? Og jeg tror egentlig, jeg synes, at det som interesserer mig mest, det er, hvad skal vi sige, italesættelsen af alder.
Ja.
Og det at vende og dreje det, ikke? Og forholde sig til det, og... Men det kan Jane Fonda jo selvfølgelig også sagtens gøre, fordi hun ser så fantastisk ud.
Jo, altså det er jo aldrig den gennemsnitlige gamle kvinde eller gamle mand, der altså netop italesætter det her det meste, vel?
Nej, og hvis jeg bare lige må sige, at det er en ting til, som jeg også synes er meget påfaldende, også i forhold til Joan Didion-billedet, det er, at alle de her kvinder, som vi har snakket om nu, måske lige bortset fra Lily Tomlin, er jo ekstremt tynde.
Ja.
Og det er den typiske kvinde er sådan set ikke ekstremt tynd.
Nej, de fleste bliver tyndeformede i 50-årsalderen, ikke?
Det gør det. Man får lidt fedt omkring maven, ens bryster bliver større og sådan noget. Så på den måde er det jo også sådan et billede af en form for aldersløshed, som man både kan være fascineret af, som man kan kritisere.
Så man kunne sige, at det er måske også et nyt udtryk for ageism, aldersfascisme.
Ja, altså det synes jeg i hvert fald er værd at diskutere, og det diskuterer jeg også i de ting, jeg har skrevet om det her. Jamen er det bare sådan en mere subtil form for alderisme, ikke? Vi må godt se fantastiske ud som ældre. Vi må godt klæde os i tøj, som vi bestemt ikke måtte klæde os i for 30 år siden, hvor vi ville blive grinet ud, eller vi ville blive gjort til, at det ville være skandaløst, ikke? Men på den anden side, så må vi heller ikke se gamle ud.
Nej.
Så jeg synes, at jeg synes, man kan sige begge dele. Og det er måske også en del af den her, sådan den humanistiske orienterede medieforskning, eller også den måde, jeg arbejder på, det er teoretisk informeret og diskutere en række problemstillinger omkring medierne og kultur, men ikke nødvendigvis tænke, at der er noget, der er rigtigere end andet, men ikke nødvendigvis sådan at komme med løsning. Sådan er det, sådan skal vi tænke, men systematisk at diskutere, hvordan man nu kan forstå de her ting her, som ændringer i kulturen, som meget har med medier at gøre, som I journalister jo også hele tiden er optaget af at stille spørgsmål til i hvert fald.
Ja, men lige der vil jeg også sige, at det er uhyggeligt interessant, og det er en diskussion, som altid kommer op i forbindelse med mange forskellige emner. Det er det her med, hvordan påvirker medierne os, forstået på den måde.
Ja.
Skaber medierne nogle billeder, som vi så forholder os til at forme os efter?
Ja.
Eller afspejler medierne i virkeligheden en efterspørgsel, en stemning, en atmosfære, der allerede er derude? Altså man hører jo meget, meget tit det her med for eksempel, jamen, altså unge mennesker, når de er usikre på deres forbindelse med deres krop og deres udseende, så er det fordi medierne har sagt til dem, at de skal se sådan og sådan og sådan ud. Man har også sagt om reality-programmer for eksempel, at det er meget, meget skadeligt, at man har sådan noget som Paradise Hotel, fordi det vil jo sige til unge mennesker, at de skal opføre sig, som disse unge mennesker gør i Paradise Hotel. Altså, ved vi egentlig noget om, altså, hvad kommer først, hønen eller ægget? Altså, jeg ville umiddelbart tro, at jamen, medier, som jo er salgskanaler i virkeligheden, for alt muligt, for underholdning, for reklamer, for hvad som helst, at de er mere reaktive i forhold til at fornemme, hvad er det, folk gerne vil have, og så giver man det frem for, at de skaber et nyt billede af, hvem vi skal være. Mm. Men hvad vil en forsker sige til det?
En forsker, eller jeg vil sige, at jeg tror, at der er tale om nogle gensidige tilbagevirkende mekanismer. Der er også tale om en udvikling i, hvordan medieforskningen har besvaret det spørgsmål, du stiller her, som jo er et vældig, vældig kompliceret og vældig interessant spørgsmål. Så hvis jeg kan starte med at sige, at nu må du trække mig tilbage på dit spor, hvis jeg går et andet sted hen.
Skal jeg nok.
Men hvis jeg kan starte med at vende tilbage til de her ældre mennesker, så er der blevet i løbet af de sidste sådan 40 år lavet utrolig meget, mange undersøgelser, som mere kvantitativt har set på mediernes repræsentationer af ældre. Og de er stort set alle sammen kommet frem til, at jo ældre, at der er meget få roller for ældre mennesker, og de roller, der så er for ældre mennesker, der er sådan en kønsforskel i dem. Mænd er stadigvæk mere aktive end kvinder. Kvinder bliver iscensat som ældre tidligere end mænd, men at de grundlæggende er mere passive i bliver iscensat mere passivt. Og der er der også nogen, der så har undersøgt, hvordan ældre mennesker oplever de her ting her, og er kommet frem til, at jo mere negative eller uheldige, eller hvad vi nu skal sige, ældre mennesker bliver portrætteret, jo mere oplever ældre mennesker også sig selv negativt. Så der, det vil jo i hvert fald være et svar på, at selvfølgelig påvirker medierne os. Jeg vil også sige, at medierne er vældig følsomme seismografer for, hvad der foregår i en kultur, og er jo på den måde med til både at opfatte nogle tendenser, de er med til at fortolke nogle tendenser, de er med til at give nogle bud på nogle tendenser. Og altså i en mediekultur som vores, som bliver mere og mere kommerciel, ja, laver medierne jo hele tiden fokusgrupper, hvad det ellers er, de gør for at finde ud af, hvad det er, forskellige seergrupper gerne vil se. Og allerhelst vil de komme med bud på en tv-serie, hvor alle segmenter får en lille smule, ikke, så de kan nå så bredt et publikum som muligt.
Så der er måske også i virkeligheden tale om, at man i høj grad, og måske i højere grad begynder at spejle, altså at sige, hvad vil de have? De vil have det her, så er det, de får.
Ja, men stadigvæk, så let er det jo ikke at besvare det spørgsmål om, hvad det er, folk vil have.
Sort-hvidt enten eller.
Nej, det er det. Plus, at der sidder jo også faktisk nogle kreative mennesker rundt omkring, som er lige så optaget af virkeligheden, som dem, de laver tv-serier eller tv for, som tænker, ej, kunne det ikke være spændende at lave det her, og hvad er det nu for noget med storkapitalen i dag, og kunne vi ikke lave en serie, som ligesom tager pulsen på den, så videre. Jeg tænker jo, at medierne, de er jo en del af vores hverdag, de er jo noget af det, som vi orienterer os i forhold til. De er noget af det, vi bliver klogere på baggrund af, de er også nogle gange noget af det, som, hvor vi bare sidder og sådan flader fuldstændig ud i forhold til, så kan det være nogenlunde ligegyldigt. Men jeg synes også, at det egentlig er vigtigt, når man sådan kigger på medieudviklingen, også at sige, at jamen, medierne har jo også altid været noget af det, som har skabt fællesskaber i en kultur, som har været med til at forme os i forhold til de grupper, som vi nu lever som en del af. Så altså, medierne har også altid fungeret som sådan en form for kulturel lim.
Ikke? Du kan sige, det er sådan nogle, i virkeligheden i dag, sådan nogle digitale lejrebål. Vi sidder omkring på en eller anden måde, altså og høre de samme historier. Ikke?
Jo, altså og jo, det er jo en fin måde at sige det på, hvor vi hører historier, men også kigger ind i bålet og danner os vores egne billeder, ikke? Og ser vores egne skygger og vores egne figurer inde i det lejrbål. Hvad så også er noget af det, jeg altid har været interesseret i, nemlig hvordan, at vi på den ene side måske har den her populærkultur, som er sådan mit felt, som nogen jo måske især for 50 år ville sige, bare sådan forvanskede os ideologisk, som gav os sådan en falsk bevidsthed om verden. Mm. Men så på den anden, eller altså det, jeg har altid tænkt, ej, så let kan det altså ikke være. Og så har været optaget af, hvordan vi også kan blive kan få oplevelser, som gør os, som måske gør os klogere på os selv, få gode oplevelser ud af populærkulturen. Det er derfor, jeg også har lavet de her sådan forskellige ting, hvor jeg har interviewet mennesker. Interviewet unge mennesker, interviewet ældre mennesker, interviewet familier, og så for at finde ud af sådan mere konkret, hvad er det for nogle fællesskaber, som de her medier etablerer.
Jamen lad os tage fat i det, fordi så går vi jo tilbage til, at du har beskæftiget dig rigtig meget med reality-tv, faktisk. Ja. Og netop, hvad er det, der sker i forhold til det publikum, der ser det her, ikke? Altså, der vil jeg jo sige, altså, sådan noget ser jeg bestemt ikke selv. Men,
nej,
og jeg sidder også og tænker,
det er heller ikke din målgruppe.
Nej. Og hvad i alverden, altså, hvad vil folk med det? Og det må da være snothammerne for dumme, ikke?
Mm. Men
det mener du ikke nødvendigvis, det er?
Nej, det mener jeg ikke. Og altså, det, jeg egentlig sådan meget har slået til lyd for, har været, at reality-tv også skaber fællesskaber, og reality-tv egentlig også stiller spørgsmål ved, hvad fællesskaber er for noget.
Hvordan?
Ved at lave, altså, at reality-tv er jo egentlig fjernsyn om fællesskab, og reality-tv også er fjernsyn, reality-tv er fjernsyn om venskab, reality-tv er tv om... Ja, oprindeligt var det jo i hvert fald, hvordan man får en hverdag til at fungere. Det er vældig meget tv om solidaritet, og det er jo også vældig, vældig meget tv om konflikter. Fordi, blandt andet fordi det er konkurrencer, ikke? Hvor der til sidst er en, der skal vinde. Så det, jeg har slået til lyd for, har været også i forhold til nogle af de ting, jeg har lavet, hvor jeg har for eksempel læst en hel masse stile for en del år siden i reality-tv's ungdom, skrevet af unge om, hvorfor de kunne lide reality-tv. Jeg fik adgang til sådan et kæmpestort materiale af HH-eksamens stile. Det var meget fantastisk. Så jeg har slået til lyd for, det er, at reality-tv selvfølgelig afhængig af igen, hvem det er, der ser det, men for mange af de her unge også bliver sådan en form for laboratorium, for deres egen sådan diskussion om, hvordan er jeg en god ven, hvordan er jeg en dårlig ven, hvordan kan jeg blive en del af et fællesskab. Så at det giver den her mulighed for at diskutere med sig selv og med hinanden, hvordan man selv er som ung. Jeg synes... jeg skal måske sige det på den måde, at jeg var meget optaget af det første Big Brother i helt tilbage omkring år 2000. Jeg synes, det var så sjovt det her med, at man så noget, som pludselig fik tv, som ikke var redigeret. Jeg synes også, det var virkelig, virkelig sjovt at sige, at det var så kedeligt.
Ja, for det var det jo.
For det var det jo. Selvom de faktisk var ret sjove, de der personer, som var med i det første Big Brother. Men jeg synes, at det som tv har udviklet sig ind i en sådan ret kedelig retning. Paradise Hotel er jo slet ikke for min målgruppe. Men jeg synes, den her sådan meget, meget stramme iscenesættelse af programmet, som vi ser nu, gør, at det er egentlig blevet for mig vældig, vældig uinteressant. Dermed var ikke sagt, at det ikke stadigvæk kan bruges på den måde, som jeg har været optaget af, at det blev brugt. Så jeg vil altså sige, som tv, synes jeg, at den der sådan autenticitet, som var i de første programmer, fordi at de ikke fik at vide, hvad... Altså, selvfølgelig var, så kom der nogle ting ind, ikke? Og så var der nogen, der tænkte, ej, det er for kedeligt, det her af programskaberne, så nu må vi give dem en konkurrence, nu må vi give dem masser af drik eller noget, ikke? Så selvfølgelig har der altid været en anden form for styring på det, men den styring er jo blevet vældig, vældig, vældig skarp efterhånden. Så som programmer, synes jeg, reality-tv er blevet mere kedeligt, blevet mere forudsigeligt, blevet meget mere kalkuleret. Men jeg vil stadigvæk sige, at det kan bruges som sådan en form for ungdomstv, ikke? TV. Og så skal vi måske også huske, at den fascination, der kan ligge i, at man følger det, i hvert fald hvis vi tager Paradise Hotel, at man følger det 4 aftener om ugen, ikke? Og man ser, hvordan de her personer her, de udvikler sig i forhold til hinanden.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Anne Jerslev, professor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet.
Med hensyn til udviklingen i reality-tv, der må man vel også sige, at det er gået mod, at man tager fat i mere og mere ekstreme miljøer, mere og mere ekstreme typer, og ligesom udstiller dem eller bruger dem som karakterer, hvor det egentlig startede med Big Brother og den slags, med at almindelige mennesker skulle vi se på. Er det sådan en udvikling, hvad skal man sige, som man ser generelt, det skal være mere og mere ekstremt og mere og mere mærkeligt, for at vi gider se på det?
Man kan jo i hvert fald sige, at vi har fået en række programmer, som hedder noget med celebrity, ikke? Sådan at det her med kvaliteten i at få almindelige mennesker i tv har ændret sig. Ja, selvfølgelig er de blevet mere ekstreme, og igen, hvis vi tænker på det første Big Brother, men jeg synes, der er nogle andre sådan interessante ting i det også. Nu tænker jeg på en af de senere sæsoner af Paradise Hotel, så vandt den person, som havde været i stand til at være mest strategisk. Og det, altså, det er måske også sådan, hvor jeg tænker, jamen, men det er jo super interessant det her. Mm. Fordi det er jo også noget af det, som det handler om, når man er ung, når man både skal placere sig, positionere sig i en gruppe, men vel egentlig også tænke i at gå til en jobsamtale. Og tænke i, hvordan får jeg strategisk placeret mig et sted, som gør, at jeg så at sige bliver venner. Dels er der, synes jeg, at der er sådan nogle ting omkring det at være ung i dagens samfund, som stadigvæk ligger i de her programmer, som gør, at man kan bruge dem. Men jeg synes, at jeg forstår dit spørgsmål på den måde, at de er blevet så optaget af at skabe konflikter, de her programmer, og skabe de her sådan store følelser, skabe hysteriske udbrud. Altså det handler, jeg har kaldt reality-tv for følelses-tv. Det har det måske altid handlet om, men det er mere de sådan voldsomme konflikter, som man lægger an til nu.
Men er det også en form for, altså når jeg ser ud på det der landskab, så tænker jeg nogle gange, at det er også en form for sådan, vi går i zoologisk have, vi tager nogle lidt mærkelige, ekstreme typer og udstiller dem. Altså vi har hele det der Familien på Bryggen, som jo er en kæmpe succes, og der må man sige, de er altså, de ligger ikke midt i normalfordelingen. Mm. Så har man noget nu, som hedder Prinsesserne fra Blokken, som også er et miljø, de færreste af os kender til indefra. Ikke? Men har det også en værdi i sig selv, det her med at se andre miljøer, eller er det udstilling?
Ja, altså, først skal tage Prinsesserne fra Blokken, så synes jeg faktisk, at det egentlig er en meget fin... En meget fin serie, der har kun været vist 2 programmer, som er solidarisk med deres selviscenesættelse, som er solidarisk med deres optagethed, apropos hvad vi talte om tidligere, kosmetisk kirurgi. De er jo ikke ret gamle.
Nej. Og de er i fuld gang.
Ja, det er de, og som også er solidarisk med deres hårde historie. Og der tænker jeg egentlig også, at jeg kan ikke se, at de egentlig bliver, altså at de bliver udnyttet af TV efter at have set de her 2 programmer. Der er ikke sådan en moraliserende, en af de her ekstremt irriterende voice-overs, som vi i øvrigt kender fra reality-tv. Så det har nogle dokumentariske kvaliteter, som reality-tv ikke har. Ligesom et andet sådan program om reality-tv, som Danmarks Radio lavede for et par år siden. Man kunne også sige, at er Paradise Hotel zoologiske have. Det er i hvert fald i scenesættelsen af sådan et drømmescenarie om fri adgang til sprut og seksualitet på en eller anden stor swimmingpool et eller andet sted. Ikke? Personligt synes jeg ikke de her. Intellektuelt set synes jeg de her programmer er interessante. Jeg ser det måske ikke så meget som zoologisk have, som jeg igen måske snarere ser det her sådan eksperimentarium. Og så tror jeg også at man skal være klar over igen, at de kan ses på mange forskellige måder de her programmer. Alt efter målgruppen måske er tættere på den målgruppe, som mange af de her personer, som optræder de her programmer tilhører, som måske er sådan et mere lidt solarie brune segment end andre segmenter, og at måske for et mindre solarie brun segment, der vil de kunne blive set måske mere med sådan en overbærende distance. For nogle af unge mennesker, der er ingen tvivl om, at deltage i Paradise Hotel er seje, at de vil ønske, at de så lige sådan ud som dem. Andre kan måske i højere grad sådan pusse deres intellektuelle image af ved at sige, hold da op, det er bare for meget det her. Hvor er de dog dumme, ikke? Så det er jo nok en type ungdomstv, som kan ses igen på mange forskellige måder.
Men nu vi snakker ungdom og ungdom med hensyn til det her reality. Yeah, det... Altså, der er vel også masser af midlerne mennesker, der ser nogle reality-programmer?
Jo, altså, og det er jo rigtigt at også gøre opmærksom på, at reality-tv, det er rigtig, rigtig mange forskellige ting. Det er jo ikke bare Robinson-ekspeditionen. Det er også, man vil vel også kalde Familien på Bryggen for en form for reality-tv. Altså, selvom den jo egentlig også har dokumentariske træk. Ikke? Ja. Så reality-tv er rigtig, rigtig meget, og man kan også sige, at reality-elementer findes i mange forskellige reality. TV har bredt sig over sendefladen, altså hele al den her emotionalitet og intimitet, som lå i reality TV oprindeligt, finder vi jo rigtig, rigtig mange steder i dag. Vi finder også en masse livsstilsprogrammer.
Altså den store bagdyst, kan man jo sige, det er reality for et bredt segment af midaldrende og lidt yngre mennesker, lidt ældre også.
Det kan man jo helt klart se. Der kan man jo også se, at deres casting af personerne, at de ønsker at nå bredt ud. Og der synes jeg, at det gode ved den store bagdys, som jeg stor tilhænger af, bortset fra, at jeg synes, at de også skal kunne bage for, at det er sjovt for mig. Det er jo, at der har vi jo ikke de der sådan i scenesættelsen af de store konflikter, som vi har, som er det, der bærer mange af de der sådan mere klassiske konkurrencepræget reality-tv-programmer. Her får vi faktisk lov til at holde af en række mere eller mindre dygtige personer, da det er ikke et konfliktrum. Konflikten er mellem dem og deres kager, ikke? Ikke mellem hinanden indbyrdes.
Nej. Nu startede vi med at snakke om, hvordan ældre eller gamle kvinder er på vej frem i medierne. I hvert fald ser man flere billeder af dem. Man ser flere fiktive karakterer, der er ældre kvinder. Kunne man forestille sig, at der snart kommer et decideret reality-format med gamle mennesker? Mm-hmm. Altså både kvinder og mænd.
Altså, vi har jo en kanal i Danmark, som er rettet mod ældre mennesker, nemlig TV2 Charlie. Ikke?
Det havde jeg helt glemt.
Ja, som det. Jeg har ikke lige selv forsket i det, men jeg har en god kollega, som har forsket i den. Og i forhold til, hvad hun siger, er det i hvert fald ikke nødvendigvis, vil det ikke nødvendigvis være sådan den klassiske, konfliktfyldte reality-tv, vi ville finde. Line Nybro Petersen, som min kollega hedder, snakker meget om, at TV2 Charlie er sådan meget optaget af at skabe god stemning. Men altså, man kunne jo godt, altså, det vil jeg da mene, man kunne da sagtens lave et vældig, vældig interessant program, hvor man satte en gruppe ældre mennesker til at lave et eller andet sammen, som måske så kunne have nogle mere dokumentariske kvaliteter, og som så heller ikke, hvor de ikke var castet med henblik på, at de skulle fare i totterne på hinanden fra day one.
Så skal man nok ikke lave det blandt akademikere på et universitet?
Nej, det er ikke sikkert. På den anden side, så er vi jo blevet så venlige mod hinanden nu om dagen, det er jo godt nok.
men hvor skulle man egentlig, hvis man nu skulle begynde at lave reality-tv om altså netop ældre og til ældre, fordi vi bliver flere og flere af os, og vi er en enorm købestærk gruppe, og vi vil også... Det drejer sig vel også om, at vi efterhånden, altså som vi netop ser ind i en langt, langt længere alderdom, ja. At vi vil virkelig gerne have et eller andet og spejle os i, hvordan bliver det?
Ja.
Altså hvad skulle man lave? Hvor skulle man finde nogle personer, for eksempel?
Ja, altså... kulturforskningen og forskning om ældre, snakker man i dag om sådan den tredje og den fjerde alder, og de kvinder, vi har snakket om, måske ikke så meget i kraft af deres alder, men i kraft af deres udseende og deres helbred osv., vil jo tydeligvis tilhøre den tredje alder, og sådan det typiske billede den typiske forskning om den tredje alder, det er den sunde, den raske, den glade efterlønner eller pensionist, som altid har tid til og altid tit også har penge til at rejse ud i verden og spille golf og hvad ved jeg. Problemet er selvfølgelig at få givet billeder til den fjerde alder, eller til det, nogen har kaldt for deep old age.
Altså det er der, hvor man faktisk bliver gammel.
Det er der, hvor man faktisk bliver gammel.
Steder, og hvor, man ser ikke godt ud, man
nej,
er syg.
Og hvor kroppen er faldet sammen. Og der findes jo faktisk rigtig, rigtig, rigtig gode dokumentarfilm, som viser den der sådan smertelige tilstand. Også nogle gange viser den sådan med lidt humor. Ikke? Men hvis man... jeg kunne forestille mig, at hvis man skulle lave et reality-tv for ældre mennesker, så ville det sådan være de sådan de kvikke tredje alders. Og altså... Igen i forhold til at vende tilbage til vores snak i starten om at ældes uden at se ud, som om man bliver ældre, synes jeg jo i høj grad, at det er jo sådan billedet af den tredje alder, hvor man kan alt, og hvor den fjerde alder ikke eksisterer.
Ja, vi lader som om, at på et tidspunkt er det bare sådan slut.
Ja. Ja,
og så ja. Der er ikke 5 eller 10 år, hvor man har det forfærdeligt.
Nej, det er der ikke, fordi vi bliver ved med at have penge og have tid til at fornøje os med hinanden. Der findes sådan en gruppe af billeder, som sådan tit bliver brugt i reklamer for, også amerikanske reklamer for ældreboliger og sådan, som viser sådan et glade ægtepar. Det er altid et ægtepar, man er aldrig alene. Retired på pension,
ja.
som går med hinanden om livet og griner og har opsmøget ben, fordi opsmøget bukser, fordi de går i vandkanten et eller andet sted. Og aldrig har, ja,
men aldrig, golden retriever.
Ja, det kan der nemlig også godt være. Og aldrig har været lykkeligere, ikke? Og jeg synes, det er sådan virkelig, virkelig et billede af, at vores liv kan bare fortsætte. Ikke? Vi dør aldrig. Vi kommer aldrig i den tilstand, du taler om. Og på en måde er det jo virkelig en det er totalt løgnagtigt, ikke? Fordi sådan ender vi ikke. og jeg synes, det jo kunne være rigtig, rigtig rart også at få nogle film og nogle billeder, som viser noget om, hvordan også den fjerde alder er en alder, som har nogle kvaliteter, men at den også har sine store problemer, og at kroppen simpelthen ikke vil det vi vil. Jeg sad ved siden af en ældre herre til en middag for et stykke tid siden, som, og fortalte ham lidt om mit forskning her i ældre kvinder. Og så sagde han til mig, you don't know anything about aging. Og så sagde han, the pain of it. Og det fik mig til at tænke, nej, det har han sikkert ret i. Det ved jeg ikke ret meget om.
Altså, Anne Jerslev, professor på Institut for Medieerkendelse og Formidling ved KU. Tak, fordi du kom. Jeg kan sige, at som 50-årig, der har jeg allerede ondt alle mulige steder. Og jeg, din vært, Lone Frank, og producer i dag var Ninette Birk.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.